Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti što je u nedjelju 7. oktobra u dnevniku zapisao Tomislav Cvitanušić, triatlonac iz Bosne i Hercegovine.
Danutak, kiša lije kao iz kabla, valovi su visine do 3 metra. Pitam se da li ću imati petlju da zapravam u takvoj neveri. Ali Ironman triatlon je upravo takav, brutalan, ali na neki način pošten. Trebate pobijediti samoga sebe, a to je većini ljudi najteži protivnik.
Govorimo i o temama koje su dominirale u proteklom tjednu. Favoriziranje konstitutivnih naroda i izborni proces u BiH, u kojem su etničke grupe u prvom planu, daleko su od demokratske moderne države, upozorava profesor Banjalučkog univerziteta Miodrag Živanović.
Jednostavno neprimjereno, to je model plemenskog uređenja i model plemenskih izbora. Mi biramo u stvari plemenske vračave, ne biramo ljude koji bi trebali da vode državu.
Analitičari u BiH u prvim potezima budućih članova predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Nakon ova 2-3 dana koja su proglašeni tako neformalnim i nezvanično članovima predsjedništva, već uspjeli da nas zavade sa 2-3 države.
Serge Bramertz u Zagrebu upozorio da se ratni zločin u državama regije tretiraju kao heroj.
If there is no serious work on crimes of the past,
ako nema ozbiljnog rada na zločinima iz prošlosti, bit će jako teško krenuti naprijed i otvoriti prostor za pomirbu.
U Prištini bez incidenta održana parada ponosa.
Ujedinili smo se da tražimo slobodu i da pokažemo društvu da imamo jednaka prava. Dok smo potpuno slobodni, bit ćemo vaš glas, pozivajući institucije da im se omoguće jednaka prava.
Toliko u uvodu, opširnje u nastavku.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove je stranice ispisao Tomislav Cvitanušić, nekadašnji i kako sam kaže nesuđeni košarkaš čuvene Sarajevske Bosne, danas maratonac, triatlonac i alpinist.
Petak. Budim se u biznis salonu na istambulskom aerodromu Kemal Atatürk. Noć provedena u stolici, jarko svjetlo cijelo vrijeme, čekanje jutarnjeg leta za Barcelonu. Za manje 48 sati će početi Ironman triatlon. To je moj već treći triatlon te dužine. Nadam se da nespavanje neće utjecati na izvedbu. Naime, dan prije, jutarnji avion iz Istambula nije sletio u Sarajevo, pa mi je ponuđeno da letim tek na večer, a nisam imao ni puno izbora. Let do Barcelone protiče ugodno, ljubazno osoblje Turkish Airlinesa se zaista trudi dostaviti dobar dojam kod putnika. Mlada je nasmijana posada, popravlja dojam neprospavane prethodne noći, te stižemo u Barcelonu, ali kasni na autobus. Policija je sve blokirala, uključujući autobuse na stanici, jer je neko ostavio svoj kofer i otišao. Španjolska policija je nakon 45 minuta uništila kofer, te smo konačno krenuli pravac Kalelje, malog gradića na obali 60 km sjeverno od Barcelone. Subota. Sunčano jutro na obali Mediterana. Kalelja. Mali turistički gradić okupan suncem čeka najezdu triatlonaca iz svih dijelova svijeta. Njih 3000. Ovakvi sportski događaj poput Ironman utrke su magnet za sponzore i za korist cijele lokalne zajednice. Hoteli i apartmani su svi popunjeni, iako je već oktobar. Odlazim na plivački trening, oblačim odijelo i ulazim u vodu. More je nemirno. Plivam nekih 30 minuta, te odlazim do apartmana po biciklu. Plan je da vozim 45 minuta. Iza toga sam planirao lagano trčanje 5 km, čisto da se opustim, a da to ne bude baš previše. Nedjelja, dan utrke. 6 sati ujutro, kiša lije kao iz kabla. More je nemirno, valovi su visine do 3 metra. Pitam se da li ću imati petlju da zaplivam u takvoj neveri. Ali Ironman triatlon je upravo takav, brutalan, ali na neki način pošten. Trebate pobijediti samoga sebe, a to je većini ljudi najteži protivnik. Plivanje u dužini od 3,8 km kreće sa plaži. Valovi udaraju i vraćaju takmičare prema plaži, cena koja se pamti. Ulazim u vodu, bacam se u trenutak kada se val povlači i uspijevam nakon par minuta da se odmaknem od opale i zapliva. Plivanje prolazi prilično dobro, u vremenu 1 sat 33 minute. Izlazim iz mora umoran kao da sam izašao iz velike mašine za pranje veš. Sjedam na bicikl i krećem na 180 km dugo putovanje obalom u pravcu Barcelone, vozit ćemo dva kruga od po 90 km. Nakon bicikla koje sam vozio u vremenu 6 sati i 7 minuta, stižem u zonu tranzicije. Navlačim obuću za trčanje, još mi ostaje samo maraton. Nakon 4 sata i 40 minuta prolazim kroz cilj, moj Ironman po treći put. Speaker uzvikuje moje ime i kaže, you are an Ironman. Za vrijeme trke govorim sebi više nikada. A nakon trke već razmišljam gdje ću se sljedeći put prijaviti. Ponedjeljak. Dolazak na Barcelona aerodrom, let za Istanbul je 11.20, gledam na sat, tek je 8 ujutro. Polijetanje, dolazak na istanbulski aerodrom, 3 sata do leta za Sarajevo. Otvaram laptop i pišem predavanje za konferenciju u Ljubljani koja će se održati u srijedu gdje sam pozvan kao gost predavač. Za razliku od odlaska, ovaj put u povratku sve ide dobro i polijećemo za Sarajevo u predviđenom vremenu. Dolazak kasno najveće kući, sklapanje bicikla i ostale opreme koju sam nosio. Vrijeme je za počinak. Sutra me čeka vožnja do Ljubljane. Utorak. Cijeli dan protiče u žurbi i sastancima. I tako sve do 16 sati kada polazim za Ljubljanu. U Ljubljanu stižem u kasnim satima, nešto malo prije ponoći, te idem spavati jer me sutra čeka konferencija i povratak u Sarajevo. Još uvijek osjećam umor od letova prethodnog dana i takmičenja u nedjelju. Ali sam zadovoljan svim učinjenim i to mi daje dodatnu energiju. Srijeda. Pregledavam još jednom prezentaciju. Pravim male izmjene i polazim. Predavanje je proteklo izvrsno, bilo je više od 150 učesnika. A aplauz na kraju mi daje za pravo da mislim da sam radio dobar posao i opravdao poziv organizatora. Po završetku se pozdravljam sa domaćinima. Sjedam u auto i polazim za Sarajevo. Kada sam putujem, onda uglavnom slušam radio te pokušavam da pronađem neke zanimljive emisije koje mi drže koncentraciju. U vožnji ću provesti narednih 7 sati. Put protiče odlično, nema gužve na granicama. U Sarajevo stižem malo poslije ponoći. Osjećam umor i iscrpljenost, san mi je definitivno potreban. Četvrtak. Dan je ispunjen obavezama i sastancima, ali se radujem jer sam isplanirao u kasnim poslijepodnevnim satima otići u saunu, opuštanje u sauni. Me svaki put iznova oduševi. Tursko kupatilo, hladan tuš. Finska sauna, hladan tuš. I tako u krug. Dolazim kući oko 10 sati navečer, vrijeme je za spavanje. Sutra je posljednji dan u sedmici, jedan krug se zatvara, uskoro počinje novi. Petak. Kraj naporne sedmice. Barcelona Ironman. Istanbul. Ljubljana. Sarajevo. Miholsko ljeto je produžilo period sunčanih i suhih dana u Sarajevu. Iako smo kalendarski već zagazili u jesen, drveće u sonovom šetalištu, mom umiljenom mjestu za trčanje, je uveliko dobilo zlatno žute boje jesene. Dolazi nam još jedna zima, zima koju se radujem, volim zimu u Bosni i planine sa bijelim pokrivačem.
Bio je to dnevnik koji je vodio Tomislav Cvitanušić, maratonac, triatlonac i alpinist iz Bosne i Hercegovine. Od 13. do 19. oktobra dnevnik će pisati Mina Đukić, redateljica iz Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u programima radija Slobodna Evropa. Predstavnici međunarodnih organizacija ocjenjuju da su u izbornom procesu u BiH i dalje prisutne zakonske i sistemske manjkavosti, da se kampanje vode na nacionalnoj osnovi, da postoji pristrano izvještavanje medija te brojni načini utjecaja na birače, priredila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Zabrinutost zbog nedostataka i manjkavosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini dijele i američki zvaničnici, što jasno stoji na web stranici State Departmenta uz poruku da Sjedinjene Američke Države ohrabruju BH institucije da se pozabave svim problemima koje su uočili posmatrači misije OSC. Izborni zakon proizilazi iz Ustava Bosne i Hercegovine koji favorizuje konstitutivne narode i to je ključni BH problem, smatra profesor univerziteta u Banja Luci Miodrag Živanović.
Tako da mi ovdje ne postojimo ni u kakvom drugom značenju osim kao Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ono što je dodato prije više od 10 godina i ostali. I ako je to tako, onda se i izbori događaju, odvijaju se na toj matrici. Evo, sad smo imali izbore i recimo za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, dakle za šefa države, da ga tako nazvem. To se isto pokazalo da jednostavno neprimjereno, to je model plemenskog uređenja i model plemenskih izbora. Mi biramo u stvari plemenske vračave, ne biramo ljude koji bi trebali da vode državu.
Bosna i Hercegovina je i dalje zemlja koja diskriminiše svoje stanovnike, jer određenim grupama ne dozvoljava da se kandiduju na izborima, o čemu svjedoče i donesene, a nikad izvršene presude Evropskog suda za ljudska prava. Sudija ovog suda, Faris Vehabović, kaže da je i zbog toga Bosna i Hercegovina daleko od građanskog modela.
Sve dok se favorizuju konstitutivni narodi na račun građana, iskreno da vam kažem, ne vidim budućnost Bosne i Hercegovine kao jedne demokratske države. Jer ako stvari svodite samo na etničko prebrojavanje, bojim se da upravo zbog toga teško da ćemo dosanjati san o nekoj građanskoj državi poput drugih država, većine država zapadne Europe.
Posmatrači koalicije nevladinih organizacija za fer i poštene izbore pod lupom zabilježili su tokom izbornog dana u nedjelju 399 kritičnih situacija, naglašava direktor koalicije Dario Jovanović.
Najviše zabilježenih slučajeva odnosi se na zabranu posmatranja, 88, nepravilnosti pri glasanju, 76, nasilje ili ugroženo sigurnosti posmatrača, 17, sumnje na takozvani bugarski voz u 14 slučajeva, te ostale vrste nepravilnosti. Građani su prijavili 215 nepravilnosti. Najveći broj odnosi se na podmićivanje birača i kupovinu glasova, te kršenje izborne šutnje.
Najveću odgovornost za izborni proces ima Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, koja je morala insistirati na izmjenama izbornog procesa, ali i više se angažovati kod očiglednih problema, kaže profesor Živanović.
Ja mislim čak da je trebalo putem Centralne izborne komisije najmanje polovini kandidata zabraniti pristup izborima. Međutim, ništa se nije događalo. CIK Bosne i Hercegovine zapravo najviše što je radio u ovom svom mandatu su bile prepirke, konflikti, interne svađe, ali ništa nije rađeno na tim promjenama izbornog zakona. Vlada je mogla, ne samo ona, nego i druge institucije vlasti su valjda mogli za četvrt stoljeća napraviti uslove za promjene izbornog zakona.
Veliki broj nevažećih listića na izborima 7. oktobra, samo kod glasanja za članove BH predsjedništva bilo je 90.000 takvih, zahtjevi političkih stranaka za ponovnim brojanjem glasova, zloupotreba ličnih podataka, glasanje u ime preminulih osoba, samo su neka od negativnih obilježja izbora u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Budući članovi bosansko-hercegovačkog predsjedništva Šefik Džaferović, Željko Komšić i Milorad Dodik mandate još službeno nisu dobili, no neki od njih već su uspjeli poslati poruke kakav će odnos imati prema regionalnoj, ali i vanjskoj politici. Slušamo Mariju Arnautović.
Iako još nisu ni sjeli u fotelje u Titovoj 16 u centru Sarajeva, budući članovi bosansko-hercegovačkog predsjedništva uspjeli su svojim izjavama za samo dva dana ustalasati domaću i regionalnu javnost. U prvom intervjuu za Hrvatsku radioteleviziju, budući član kolektivnog šefa države iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić, između ostalog je podvukao kako Bosna i Hercegovina zbog Pelješkog mosta ima pravo da tuži Hrvatsku.
Mi imamo pravo da tužimo Republiku Hrvatsku u Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu jer ste dva puta prekršili kao država Međunarodnu konvenciju o pravu mora povlačenje morske granice.
Korak dalje dan kasnije otišao je budući član predsjedništva iz reda srpskog naroda Milorad Dodik. Optužio je američku ambasadorku u Bosni i Hercegovini da se miješala u izborni proces. Dodik se nije zaustavio samo na američkoj administraciji, već je najavio da će mu jedan od prvih poteza u predsjedništvu biti zahtjev da se Krim prizna kao sastavni dio Rusije. Reagovala je ukrajinska ambasada u Sarajevu.
Ambasada Ukrajine u Bosni i Hercegovini izjave predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata i novoizabranog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika nazvala je neprijateljskim, ocjenjujući da one mogu zadati štetu odnosima dviju prijateljskih država.
No prije međunarodnih poteza koje, kako kaže, planira povući, jasno je šta će makar prema onome što je rekao u izbornoj noći za srpskog člana predsjedništva biti baza.
Prvi moj sastanci, kad već pitate o tome, kao člana predsjedništva bit ću sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, možda i prije nego sa svojim kolegama u predsjedništvu.
Treći izabrani član predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda Šefik Džafirović za sada suzdržano objašnjava šta to treba biti okusnica rada kolektivnog šefa države.
U ovoj zemlji potrebna je stabilnost, potrebne su ekonomske reforme i integracije. I tražit ću od članova predsjedništva koji su izabrani da to bude u stvari fokus našeg djelovanja.
Jedna od najvažnijih među malobrojnim nadležnostima bosansko-hercegovačkog predsjedništva upravo je vanjska politika. Sudeći prema prvim izjavama i prije nego što su uzeli mandate, počeli su rušiti i ovu od svojih funkcija, kaže politička analitičarka Ivana Marić.
Nakon ova 2-3 dana koja su proglašeni tako neformalnim i nezvanično članovima predsjedništva, već uspjeli da nas zavade sa 2-3 države. Možete zamisliti, imaju 4 godine, ako nastave ovakvim tempom, mislim da na kraju nećemo moći pričati o međunarodnim odnosima.
Sociolog Srđan Vukadinović očekuje da će splasnuti oštra retorika koju su neki od kandidata za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine imali tokom predizborne kampanje. Podsjeća da se odluke u predsjedništvu donose konsenzusom.
Nije dobro ni izjavljivati da će se tužiti neka druga država, a zna se dobro da se to bez konsenzusa ne može uraditi. Nije dobro izjavljivati ni da će se blokirati rad predsjedništva ako ne budu zadovoljeni interesi jednog ili drugog entiteta, ni to nije dobro. Prema tome, dobro bi bilo da posle zaista jedne dosta vatrene atmosfere koja je odisala nekakvim govorom mržnje, da jednostavno sva tri člana predsjedništva spuste malo loptu.
S druge strane, sociolog iz Sarajeva Salih Fočo tvrdi da neće biti moguće ostvariti težnje Milorada Dodika, jer predsjedništvo Bosne i Hercegovine mora raditi u okviru ustavnih nadležnosti.
Nemoguće da ostupaju, jer drugačije je bilo kada je Dodik bio na entitetskom nivou i sasvim sigurno jačao Republiku Srpsku.
Bez obzira na ustavne nadležnosti koje su im propisane, u svojim dosadašnjim izjavama Milorad Dodik bio je jasan šta mu je cilj u državnom predsjedništvu.
Kao srpski član predsjedništva zalagaću se za poziciju Republike Srpske broj 1 u Bosni i Hercegovini.
I dok će Dodik prije nego što stigne u svoj kabinet u Sarajevo otići do Beograda, njegov sada već kolega u predsjedništvu Željko Komšić naznačio je kako on vidi regionalnu saradnju.
Ne očekujem da iko nama gura nos u naše poslove, nije to njihov posao, kao što i mi to ne radimo.
Analitičarka Ivana Marić podsjeća da prethodni sastav bosansko-hercegovačkog predsjedništva za 4 godine nije mogao postići skoro nikakav kompromis, te da su 4 godine njihovog mandata obilježili brojni diplomatski skandali, nerijetko i pred TV kamerama, i dodaje.
Evo, ovaj sastav će izgleda biti još gori, da se neće moći dogovoriti ni oko čega. I u takvim situacijama zaista je sreća da predsjedništvo Bosne i Hercegovine nema više ovlasti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
U Zagrebu se održao međunarodni skup Pravda nakon Haga. Vladajući političari iz zemalja regije tretiraju ratne zločince kao heroje, a suđenja za ratne zločine sve je manje. Glavni tužilac mehanizma kaznenih sudova Serge Bramerc zatražio je da međunarodna zajednica nastavi poticati vlasti u regiji da zaustave negativne trendove i intenziviraju regionalnu suradnju, istrage i suđenja, javlja Eni Zebić.
Procesuiranje ratnih zločina i pomirba u državama obuhvaćenim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije posljednjih nekoliko godina nazaduje. Regionalna suradnja na tom planu sve je slabija, sa izuzetkom Bosne i Hercegovine svake godine sve manje suđenja za ratne zločine, a vladajući političari zemalja regije unazad 2 godine tretiraju ratne zločince kao heroje, upozorio je glavni tužitelj mehanizma međunarodnih kaznenih sudova Serge Bramerc. Za sve to kriva je politička klima, kako je izmijeniti, upitao se.
If there is no serious work on crimes of the past,
ako nema ozbiljnog rada na zločinima iz prošlosti, bit će jako teško krenuti naprijed i otvoriti prostor za pomirbu. Zato iznova apeliram na međunarodnu zajednicu da nastave sa, ne želim to nazvati pritiskom, ali sa snažnim poticajima, kako bi se odgovorne natjeralo da rade svoj posao. Zamjenica glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske Jasmina Dolmagić ne slaže se sa ocjenom o usporavanju istraga za ratne zločine u Hrvatskoj, koja dolazi kako od nevladinih udruga i srpske manjine, tako i od dijela hrvatskih veteranskih udruga. Pred 5 godina pokrenuto ih je 37, sljedeće godine 23, potom 25, 2016. 29 i prošle godine opet 25.
Dakle, ovi podaci pokazuju da
nije ipak došlo do značajnijeg pada u broju pokrenutih postupaka. Istina je i to da mi i nadalje imamo velik broj predmeta protiv nepoznatih počinitelja. U svim tim predmetima provode se izvidi i htjela bih samo naglasiti da je vezano za te predmete bio velik broj zahtjeva koje su oštećenici podnijeli Europskom sudu za ljudska prava zbog neprovođenja učinkovite istrage. Međutim, u samo 5 predmeta je Europski sud za ljudska prava zaključio da istraga nije bila dovoljno učinkovita.
Vršiteljica dužnosti glavnog tužitelja Bosne i Hercegovine Gordana Tadić pohvalila je suradnju tužiteljstava koje za njenu zemlju, gdje su osumnjičenici, svjedoci i dokazi, često u susjednim zemljama ili rasuti po svijetu, nužna. Ona je nužna, ona je korisna, ali kaže, nije dovoljna.
Smatram da bi bilo dobro u nekim narednim periodima uključiti i Ministarstva pravde zajedno sa glavnim tužiteljima i da bi se u tom slučaju, po mom mišljenju, došlo do određenih rezultata i unapređenja u radu na ovim predmetima.
Predstavnik tužiteljstva za ratne zločine Republike Srbije Novak Vučo o problemima u radu svoje institucije, nedostatni kadrovi i nesuradnja Kosova.
Tužiloštvo za ratne zločine po sistematizaciji treba da ima 8 tužilaca za ratne zločine, a u ovom momentu ima 4. Isto tako, skrenuo bi i na problem što se regionalne saradnje tiče, apsolutne nesaradnje kosovskih vlasti u vezi sa predmetima ratnih zločina. Odmah da napomenem, bez obzira na nacionalnost izvršilaca ili žrtava ratnih zločina.
Kosovske vlasti redovito odgovaraju da srpsko tužiteljstvo nema nadležnosti nad Kosovom, kazao je. Pozitivno je ocijenio suradnju sa BH tužiteljstvom, a suradnju sa hrvatskim tužiteljima nije spominjao. Inače, organizatori konferencije kažu da su zvali predstavnike kosovskog tužiteljstva, ali da su se oni ispričali spriječenošću. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija ne osigurava narodnog poslanika Muamera Zukorlića, rečeno je za radio Slobodna Evropa u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Prethodno je Zukorlić, poslanik Stranke pravde i pomirenja i bivši muftija Islamske zajednice u Srbiji, za naš radio rekao da skoro godinu dana ima službeno osiguranje nadležnih organa koje mu je dodijeljeno nakon prijetnji militantne Islamske države. Zoran Glavonjić ima više detalja.
U toj poruci oni tvrde da mene treba likvidirati zato što sam ulaskom u Narodnu skupštinu Republike Srbije priznao nevjernički sistem države Srbije.
Rekao je Muamer Zukorlić za Radio Slobodna Evropa. U MUP-u Srbije detaljno nisu mogli da govore u vezi sa pretnjama, bezbednosnim procenama i dodeljivanjem službenog obezbeđenja Muameru Zukorliću, jer je, kako navode, praksa da se o takvim pitanjima informacije ne iznose u javnost. Zukorlić je za naš program rekao da o takvim informacijama koga čuva pripadnici koje državne službe ne želi da govori iz razloga poverljivosti i bezbednosti. Prema postojećim propisima, osim policije, nakon procene ugroženosti koju rade nadležne civilne i vojne službe, osobe kojima je određena zaštita mogu čuvati i pripadnici vojnih organa, kao i Bezbednosno-informativne agencije BIA. U vezi sa obezbeđenjem poslanika Zukorlića, Radio Slobodna Evropa poslao je upite i Bezbednosno-informativnoj agenciji i Ministarstvu odbrane Srbije. Zukorlić je naveo da su mu preteće poruke upućene preko društvenih mreža jednog od portala bliskih IDIL-u i da su nadležni nakon višenedeljnih bezbednosnih provera ocijenili da se radi o ozbiljnim pretnjama.
Mislim da su moja tumačenja o islamu kao vjeri umjerenosti, ravnoteže, vjeri iz koje se ne može regrutovati nasilje, da je zapravo to smetnja, jer oni očekuju da će normalizacijom odnosa između Bošnjaka i Srbije u Srbiji i Bošnjaka i srpskog naroda općenito, time se smanjiti taj konfliktni potencijal koji je obično njima potreban za regrutovanje mladih ljudi u ekstremne svrhe.
Darko Trifunović, direktor Centra za nacionalnu i međunarodnu bezbednost Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, kaže da bi najozbiljnije trebalo shvatiti pretnje Zukorliću.
To nije prvi put da se njemu preti. Upravo on i ljudi koji prate njega razumeju dobro koja je bila namjera pripadnika Islamske države na ovim prostorima. Da se regrutuju upravo muslimanska deca kao topovsko meso u ko zna kojim ratovima. Muamer Zukorlić je potpuno svjestan da su te vehabije u Bosni, u Novom Pazaru i tako dalje pravili kampove za obuku njihove djece. Ta djeca su završila gde? Kakve veze oni imaju sa islamskom tom državom tamo i sa sirijskim ratištem?
Po mišljenju Darka Trifunovića za društvo u Srbiji od velike važnosti je da nadležni organi osmisle i primene adekvatan program deradikalizacije.
Uprkos brojnim edukativnim institucijama, takav program ne postoji. Gospodin Zukorlić pa da bude glavni nosilac deradikalizacije. On se zalaže za pravilno tumačenje Kurana, ne ono koje poziva na nasilje. I ovo što je rekao je epohalno. Vi Kuran ne možete promeniti, ali možete promeniti one ljude koji ga tumače. I upravo je čovjek jednom rečenicom rekao sve što je trebao da kaže.
Sa druge strane, Muamer Zukorlić napominje da je za suzbijanje ekstremizma i nasilnog radikalizma najvažnija prevencija.
Ono što država može da uradi jeste da se nepravda razbijanja islamske zajednice 2007. godine otkloni. U skladu sa zakonom i ustavom da se islamskoj zajednici omogući da ponovno vrati jedinstveni uticaj i kontrolu nad svim segmentima organizacije islamske zajednice kako bismo imali titulara odgovornosti. Međutim, sada već imamo ovu destrukciju koja može proizvesti jako otrovne pojave u narednih 10 ili više godina.
Kada se radi o pretnjama koje su mu upućene, Muamer Zukorlić kaže da pretpostavlja da je to prosleđeno tužilaštvu i da očekuje da će nadležni organi preduzeti sve što je potrebno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uz muziku pjesme i dugine boje u Prištini je bez incidenta 10. oktobra održana druga po redu parada ponosa pod motom U ime slobode. Amrazina Elis na više.
Uz muziku, pesme i dugine boje u Prištini je završena druga po redu parada ponosa pod motom U ime slobode u sklopu Nedelje ponosa, a čiji je cilj bio podizanje svesti o osnaživanju LGBTI osoba, kao i podizanje vidljivosti u društvu o različitim seksualnim orijentacijama i rodnim identitetima. Kako su organizatori rekli, nakon prve prošlogodišnje parade LGBTI osobe su se suočile sa diskriminacijom, stoga je ove godine njihov zahtev bio sloboda i bezbednost za tu zajednicu. Nakon marširanja kroz glavno šetalište, Ljendi Mustafa, jedan od organizatora, je proglasio paradu uspešno okončanom.
Sad je mi baš kupor nekar kuljiri!
Ujedinili smo se da tražimo slobodu i da pokažemo društvu da imamo jednaka prava. Dok smo potpuno slobodni, bit ćemo vaš glas, poručuje Mustafa, pozivajući institucije da im se omoguće jednaka prava. Paradi su prisustvovali ambasadori stranih zemalja, šefica Kancelarije Evropske unije na Kosovu Natalija Apostolova, gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti, a iz vlade Kosova ministarka za evropske integracije Durata Hodža. Premijer Kosova Ramuš Haradine nije se pridružio paradi, ali je uoči parade na Facebooku napisao da je seksualna orijentacija individualno opredeljenje u svakom društvu i da se kao tako treba poštovati. On je dodao da će LGBTI i Nedlja ponosa imati institucionalnu podršku, a kako bi bili slobodni i bezbedni u izražavanju svog opredeljenja. Organizatori današnje parade bile su nevladine organizacije koje štite prava LGBTI zajednice, ali i one koje zastupaju poštovanje ljudskih prava. Paradi su prisustvovali i gosti iz regiona.
Iz Podgorice sam nadimak mi je Mau. Danas sam ovdje da bih uživala i slavila ljubav. Ovo mi je prva parada u životu, tako da zapravo očekujem da bude super provod i da se super provedemo i da širimo ljubav.
Zašto ste odlučili da budete učesnik ovakve parade?
Zbog svoga društva najviše, zato što su oni najviše uključeni u LGBT i sve to i želim da ih podržim u svakom mogućem smislu.
Ja sam Dušan Čvorović, dolazim iz Beograda, imam 19 godina, studiram Fakultet političkih nauka i prvi put sam u Prištini, ali nisam prvi put na Prajdu. I onda sam prvenstveno da bi podržao borbu za ljudska prava, jer smatram da je borba za ljudska prava nešto što je univerzalno i što nema veze ni sa nacionalnošću, ni sa tome ni ko smo, dakle smo, ni gde smo, ni s kim smo, mi smo svi ljudi i ovde sam da podržim neki događaj kao što je parada, koja ima za cilj eto, jednako slobodu i to oslobađanje, pravljanje ovog društva slobodno od diskriminacije, tako da eto, to je primarni razlog zbog kog sam ja ovde danas.
Ok, Vladana Vasić, Sarajevski otvoreni centar, organizacija koja radi na LGBT pravima i pravima žena u
Bosni i Hercegovini. Prvi put mi je na Kosovu, prvi put mi je na Prajdu i mislim došli smo da podržimo, zato što smatramo da je regionalna saradnja vrlo bitna i da, jel, ko smo mi njima, tako će on nama jednom. Pa nešto se nadam da će ove godine da bude više ljudi nego prošle godine, da će situacija poslije možda da bude bolja ili da će makar institucije bolje da reaguju i da će, jel, treći već da prođe bez problema.
Je li bilo teško stići do Kosova?
Pa bilo je zbog viza i svih tih problema administrativni, nažalost. Morali smo da idemo za Skopje, pa onda za Prištinu.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa, a pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.